La nutpiedula facultato. Mi volas conduci vin en alian mondon. Mi volas paroli pri kvardek kvinjara historio pri amo kun la malriĉuloj, vivantaj per malpli ol dolaro tage. Mi iris al multe kosta lernejo en Hindujo, kiu preskaŭ malhelpis min. Mi estis tute pretigita por iĝi instruisto, kuracisto, mi povis elekti. En 1965 mi iris al Biharo, kie en Hindujo regis la plej grava malsatego, kaj mi unua foje vidis malsategon, morton, homojn mortantaj pro malsatego. Tio ŝanĝis mian vivon. Mi revenis hejmen kaj diris al mia patrino. Mi volas loĝi kaj labori en vilaĝo. Mia patrino preskaŭ svenis. Kio? La tuta mondo genuiĝas antaŭ vi. La plej bonaj laboroj por elekti laŭ via volo, kaj vi volas iri labori en vilaĝo? Ĉu vi fartas malbone? Mi diris. Ne, mi ricevis la plej bonan edukon. Ĝi pensigis min. Mi volis redoni ion laŭ mia propra maniero. Kion vi volas fari en vilaĝo? Sen laboro, sen mono, sen sekureco? Mi diris. Mi volas vivi tie kvin jarojn kaj fosi akvoputojn. Ĉu fosi akvoputojn dum kvin jaroj? Vi iris al la plej multekosta lernejo kaj fakultato en Hindujo? Kaj vi volas fosi akvoputojn dum kvin jaroj? Ŝi longe ne plu parolis kun mi, ĉar ŝi pensis, ke mi forĵetas la esperojn de mia familio. Sed tiam mi interesiĝis pri la eksterordinaraj scipovoj kaj kapabloj de tiuj tre malriĉaj homoj, pri kio oni neniam aŭdas. Kaj mi ekpensis komenci nutpiedulan fakultaton. Fakultato nur por la malriĉuloj. Mi iris unuan fojon en tiun vilaĝon. La pliaĝuloj venis al mi kaj demandis.
Ĉu vi forkuris pro la polico?
Mi diris, ne.
Ĉu vi malsukcesis en via studado?
Mi diris, ne.
Ĉu pro nericevo de bona laboro?
Mi diris, ne.
Kion vi do faras ĉi tie? Kial vi estas ĉi tie? La edukado en Hindujo ebligas al vi iri al Parizo, Nov-Delio aŭ Curico. Kion vi faras en ĉi tiu vilaĝo? Ĉu mi ziris al vi io, kion vi ne volas diri al ni?
Mi diris. Ne, mi vere volas komenci fakultaton nur por malriĉuloj. Kion malriĉuloj konsiderus grava, tio estus studata en la fakultato. Tial la plej aĝuloj donis min ege bonan kaj profundajn konsilojn. Ili diris.
Ni petas, ne venigu iun kun certigilo en vian fakultaton.
Ĝi do estas la sola fakultato en Hindujo, kie oni kun doktora estus neakceptita. Vi devas esti strangulo aŭ elĵetito por veni al nia fakultato. Vi devas labori per viaj manoj. Vi montru, ke vi havas kapablon, kiun vi povas doni al la komunumo, kaj kiu donas servon al la komunumo. Ni do komencis la nutpiedulan fakultaton. La fakultato funkcias laŭ la vivomaniero kaj labormaniero de Mahatmo Gandhi. Oni manĝas surplanke, dormas surplanke, laboras surplanke. Oni povas resti ĉe mi dum 20 jaroj aŭ foriri morgaŭ. Neniu povas gajni pli ol $100 monate. Kiu volas monon, ne venu al nutpiedula fakultato. Sed se oni venas por la laboro, oni venu al nut piedu la facultato. Tio estas, ke ni deziras, ke oni kreu kaj elprovu ideojn. Kian ajn ideon oni havas, oni venu elprovi ĝin. Ne gravas malsukcesi. Batata oni rekomencas. Ĝi estas la sola facultato, kie la instruisto estas la lernanto, kaj la lernanto estas la instruisto. Ĝi estas la sola facultato, kie ni ne donas certigilon. Oni ne bezonas paperon pendigotan sur la muron por montri, ke oni estas kapabla. Kiam mi diris tion, ili diris, montru al ni, ke tio eblas. Kion vi faros? Cio ci estas nur parolado, se vi ne povas vere montri ĝin. Ni konstruis la unuan nutpiedulan facultaton en 1986. Ĝi estas konstruita de 12 nutpiedaj arkitektoj, kiuj si povas nek legi, nek skribi. Ĝi kostis $16 por kvadratmetro. 150 homoj loĝis tie kaj laboris tie. Ĝi estas la sola fakultato, kiu plene funkcias per sunoenergio. La tuta energio venas de la suno, 45 kilowataj paneloj sur la tegmento. Ĉio funkcios per la suno en venontaj 20 jaroj. Dum la suno brilas, ni ne havos problémon pri energio. Sed belas, ke ĝi estas instalita de pastro, hindua pastro, kiu havis nur 8 jarojn da baza eduko, kiu neniam plu studis, neniam iris al fakultato. Li scias certe pli pri sunenergio ol iu ajn en la mondo. Mi resumos dirante, ke mi pensas, ke ne necesas serĉi malproksime por solvoj. Serĉu solvojn proksime. Aŭskultu al homoj. Ili havas la solvojn por vi. Ili troveblas ĉie en la mondo. Eĉ ne necesas maltrankviliĝi. Ne aŭskultu al la monda banko. Aŭskultu al homoj en la praktiko. Ili havas ĉiujn solvojn de la mondo. Mi finos per parolado de Mahatma Gandhi. Unue oni preterlasas vin. Sekve ili mokas vin. Sekve ili kontraŭbatalas vin. Kaj tiam vi venkas.